Nädalast nädalasse seisid esmaspäeva hommikul mu ees need samad probleemid, mille vastu ükski õpetajate seminar poleks mida ette valmistada osanud. Kõige suurem probleem, eks ole imelik, oli minu jaoks hais. Mida pidin ma ette võtma lastega, kelle ihu haises? Sest neil polnud kombeks end külmal ajal pesta. Ja kui neil üldse aluspesu oli, siis oli see talveks selga õmeldud. Kui lapsed ja mina vähegi talusime, avasin tundide ajaks nii palju aknaid kui võimalik. Sellest oli abi. Kuid seal tuli päevi, mil jäised tuuleiilid mägedest puhusid vilinal läbi häilu ja raputasid maja nagu oleks see rott hiigel terjeri lõugade vahel, pannes vankuma talad ja meid endid värisema. Akende avamisest polnud juttugi. Juba hommikul rõivastudes tundsin, et on tulemas just üks selline paha päev. Tuul ulus metsikult, tuleb ahju lähedale kobarasse hoida. Panin varrukasse valmis tugevasti lõhnastatud taskurätiku. Kui mõni iseäranes ebameeldiv õpilane seisab minu ligidal ja vastab, võin taskurätiku välja võtta ja nina tupsutada. Lootsin, et ükski laps mu strateegiat ei taipa. Ülitundlik nina pani mind kibedasti kurvastama. Kui ma õhtuti oma toas järgmise päeva tunde ette valmistasin, tuli mulle üks või teine juhtum meelde ja hakkas painama. Kuidas ma laami hõultist eemale tõmbusin, selle asemel, et lähemale kummarduda ja tema ülesandeid kontrollida. Lapse silmis olin näinud arusaamatut, pisut haavunud pilku. Laami ei saanud minust aru ja kuidas ta võikski aru saada. Pliiatsit närides kõndisin mööda tuba edasi tagasi ja mõlgutasin oma kimpatuse üle. Mõtlesin, kuidas teised samasugusesse olukorda sattudes hakkama said. Misjonärid välismaal, keda on sadu, nemad pidid ju palju hullemasse olukorda sattuma kui mina. Ometi polnud ma ühtki misjonäri kuulnud kõnelemas sellest, kuidas ta oli viletsate tervishoiuolude ja pesematusega maadelnud. Võib-olla peeti seda liiga delikaatseks kõneaineks. Meelemasenduses pidin juba issanda poole kisendama. Oo jumal, mu palve võib tunduda naljakas, aga ei ole, see pole põrmugi naljakas. Palun, muuda mu nina või aita mul lapsed ruttu puhtaks teha. Sellest tuli mõte võtta iga päeva plaani tervishoiutunnid. Palusin Ashvillis tervishoiuraamatuid saata. Sain palju materjali. Ühel päeval siis rääkisime nahast, sellest, kuidas keha puuride kaudu jääkaineid eritab ja vajadusest higi ning irdunud rakud nahalt maha pesta. Aga siis tulid praktilised küsimused. Kuidas pesta, kui enamusel oli vaid kivist vann või küna, mille võis lee ette asetada ja seegi polnud ühe või kahetoalises tares suure pere puhul lihtne. Teises tunnis oli juttu puhtast joogiveest, tüüfuse ja kidaussi ohust ja sellest, kuidas kaevud puhtad hoida. Siis alles avastasin, kui sageli käisid lapsed mägiojas asjal ja mõistsin, et tuleb jätta häbelikkus ning kõnelda selget keelt. Kõigele lisaks märkasin, kuidas lapsed õpetajat jälgisid, kui väga nad tahtsid olla minu sarnased ja kuidas nad mind mitmel viisil järele tegid. Seetõttu püüdsin riietumises olla piinlikult korrektne. Mu särgid olid alati värskelt tärgeldatud ja triigitud ning juuksed säravalt puhtad. Lootsin, et midagi mu pingutustest hakkab õpilastele külge. Ja hakkaski. Varsti tuli Lisette Holcomb, Bessie Coburn, Ruby May ja Clara Spencer ja küsisid, kas nad ei võiks missionimajas vannis käia või rõivaid pesta ja triikida. Kuna Preili Iida sellesse ideesse kuigi soosivalt ei suhtunud, võeti see ette minu toas. Ja kui tüdrukud heldinult mainisid, õpetaja, te lõhnate nii hästi, astusin järgmise sammu ristisõjas puhtuse eest. Andsin tüdrukute käsutusse karbikese lõhnapuudrit. Aeg läks ja ma tegin üllatava avastuse. Lõhn, lehk nagu lapsed ise ütlesid, ei olnudki mulle enam nii suureks mureks. Mitte sellepärast, et tervishoiutundidel oleks juba erilist mõju olnud, ka mitte sellepärast, nagu oleksin haisuga harjunud, sest teistes olukordades tegi ülitundlik nina mulle niisama palju tüli. Pigem seetõttu, et olin lastega lähemalt tuttavaks saanud, ega mõelnud neist enam kui nimedest klassipäevikus, vaid isiksustest. Unustasin oma enda reageeringud ja hakkasin neid armastama. Ma arvan, et printsiip on järgmine. Kõrgem tundmus surub madalama alati välja, kui me vaid kõrgemale voli anname. Mis minusse puutub, siis ma lasksin armastusel mägedes kasvanud laste vastu eesuksest sisse astuda ja mure paha haisu pärast hiilis rotti augu kaudu välja. Teissugune probleem oli nende laste täbar olukord, kes oma vanusegrupist igas tükis maha olid jäänud. Ei olnud sugugi aus ega õiglane, et nii suur poiss nagu Landi Taylor pidi lugemist õppima ühes 6-aastaste lastega, lihtsalt sellepärast, et ta polnud varem koolis käinud. Niisama hale oli mul Mounti Utiili taolisest lapsest, kelle tegelikuks probleemiks oli Utiilide kodu. Mu silme ette kerkis pilt sulunurgas konutavast langetõbisest poisist. Kui Mounti rääkida püüdis, ilmnes tõsine kõnedefekt. Laps tõi kuuldavale katkendliku mõminat ja kraaksatusi nagu loomake. Ta kõne oli pigem 4-5-aastase kui 10-aastase lapse oma. Mounti kandis õdedelt vendadelt päranduseks saadud rõivaid. Harv oli tal pea kammitud. Tüdrukuke ei naernud ega naeratanud kunagi ega näidanud välja mingeid emotsioone. Tüdruku hing näis olevat nii elutu, et kahtlesin, kas teda üldse kuidagi on võimalik aidata. Ühel pärastlõunal tabasin Kriidalini ja ta oma vennas missi tüdrukut kiusamas. Nad painutasid mägivahtra võsu maha, meelitasid tüdruku ligi ja läsksid siis oksa lahti, nii et see tüdrukule näkku lõi. Tüdruk sai haiget ja kui ta nutma hakkas, laulsid poisid ühel häälel. Pudikeel milli, rääkida ei saa, baba paskner pää. Vaata, kuidas töinab, nutab silmad peast, katsu sa õpetajale kituda. Kuulsin, kuidas poisid lavas osinal tüdrukut mõnitasid. Õpetaja ei saagi aru, kui sa piiksud, vabudle. Kuna ma katsusin võimalikult vähe laste mängu sekkuda, ootasin, mis edasi saab. Ei, Mounti ei tulnud poiste peale kaebama. Aga ma vaatasin talle silma ja nägin ta pilgus ahastust. Nii siis oli ta võimeline tundma, sügavalt tundma. Äkitselt hoomasin tõelist arukust, mille ta oli peitnud kõrge umbusu müüri taha, et säästa end veel rohkematest haavadest. Võimalik, et just Mountist võiks saada Utiilide perekonna valge lammas. Mida tema heaks teha? Kuidas alustada? Võibolla oli see mõtlemine ja mõlgutamine ja tõsiasi, et ma tõepoolest ihkasin Mountit aidata ühte kokku palve. Palvetamine, see tähendab palve, mis palub abi, ideed mingi eluprobleemi lahendamiseks, oli mulle ikka veel uus. Oli see nii või teisiti? Aga see juhtus samal päeval, kui ma hiljem oma toas aknal seisin ja silmadel oma vaatepilti juua lasksin. Mulle tuli pähe täiesti selge mõte. Passi võimalust Mounti heaks midagi teha, midagi, mis talle rõõmu valmistaks. See võimalus avanes mulle järgmisel päeval. Esimest korda märkasin, et kulunud kuuekesel, millega laps kooli tuli, polnud nööpe ees. Vaheajal tormasin missionimajja, otsisin Breili Iida nööbikarbist suuri nööpe ning niiti nõela. Lõunat süües õmblesin nööbid ette ja riputasin palitukese ettevaatlikult tagasi varna, kust ma ta võtnud olin. Kui tunnid olid lõppenud ja mina veel oma lauda korraldasin, kuulsin äkki klassitoa tagumisest otsast naeru kihistamist. Vaatasin üles ja nägin Mountit. Mounti, mis sulle nalja teeb? Tüdruk tuli kekseldes minu laua juurde ja jäi sinna rõõmsalt ning erutatult seisma. Vaadake mu nööpe, vaadake mu nööpe. Mis sa ütlesid, Mounti? Õpetaja, vaadake, vaadake mu nööpe, vaadake kui ilusad nööbid. Ma ei uskunud oma kõrvu. Vaatamata naeruturtsatustele ja kõkutamisele, kõneles laps esimest korda selgesti. Oli tunne, nagu näeksin temas midagi uut avanemas. Tundsin tema pärast võidurõõmu ja koolimajast lahkudes olin nõnda elevil, et tahtsin juhtunust kõigile kõnelda. Mõlgutasin selle murrangu üle ja mulle tuli pähe mõte, et Mounti kõnedefektil võis olla emotsionaalne alus. Võib-olla vajas ta kõige rohkem kinnitust, et ta on tõesti inimene, et keegi armastab teda tema enese pärast. Kaks päeva mõtlesin, kuidas talle seda kõige paremini näidata. Lõpuks otsustasin talle kingituse teha. Kinkida talle erepunase salli, mille ema oli mulle kudunud. Seda tuli teha järgmisel päeval pärast tunde, omaette olles, et teised tüdrukud kadedaks ei saaks. Sall pidi Mountile ütlema, et ta on mulle väga oluline. Sõnum jõudis pärale. Seda puhku tüdruk mitte ainult ei naernud rõõmsalt, vaid kallistas mind kõvasti ja tantsis salli lehvitades klassitoas edasi tagasi. Ja siis me harjutasime rääkimist. Vaata mu nööppe. Mulle meeldib sall. Ilus sall. Oh, kui ilus punane sall. Lapse süda ja minu süda avanesid teine teisele vastu. Iga kõbeke julgustust, iga kord, kui ma Mountile öelda võisin, et ta räägib jälle paremini, pani tüdrukukese veel suurema hoolega püüdma. Õpetaja hoolib temast. Õpetaja armastab teda. Eks ole tal nööbid ja sall, mis seda tõestavad. Nüüd, kus tütarlapse meel pääses kütkest, võis ta funktsioneerida. Mounti Utiili lugemisoskus kasvas hämmastava kiirusega. Aasta lõpus andsin kõigile teha lugemistesti. Mul oli endalgi raske uskuda, aga hinded näitasid, et 12-aastaste hulgast oli Mounti parim. Muidugi polnud kõnedefekt päriselt kadunud, seda mitte. Emotsionaalne pärssumus oli liiga sügaval, ent areng oli hämmastav. See tüdrukuke õpetas mulle, kui erakordselt huvitav, milline seiklus võib olla koolis õpetamine. Enamgi, ta õpetas mulle, et kõige rohkem vajavad lapsed armastust vihkamise ja hirmu asemel, mis nende elus valitses. Täiskasvanud, kes vooruse nimel vihkamisse klammerdusid, lõikasid oma laste näol kibedat vilja. Osaks sellest lõikusest oli haiglane süvenemine elu negatiivsetesse külgedesse. Haigustesse, surma ja suremisse. Näiteks hakkas ühel päeval Greed Allen keset matemaatika tundi nutma. Katkestasin tunni ja vaatasin talle küsivalt otsa. Minu koer, Semu on surnud. Pisarad uuristasid kaks selget rada üle räämas näo. Õpetaja, kus Semu nüüd on? Kaalusin, mida öelda. Kui väidaksin, et loomad on surematud, astuksin libedale jääle. Aga üks mõte tuli mulle pähe küll. Tunnen kaasa, Greed. Patsutasin poisi õlale. Kui poiss ja koer on üheskoos mägedes hulkunud, siis on raske lahus olla. Poiss noogutas ja neelatas. Greed, kas sa oled kunagi selle peale mõelnud, miks on heal jahikoeral nii hea nina? Kuidas ta mitme miili tagant opossumi või rebase või karu jäljed lõhna järgi üles võtab? Ja kui jahikoer on saagi leidnud, mis paneb ta jahilooma suunas paigal seisma? Teadlased nimetavad seda instinktiks. Mis on instinkt? Küllap see on nii, et Jumal on paigutanud killukese oma tarkust, killukese ise ennast igasse loodud looma. Greed tõstis pea ja vaatas mulle raskel pilgul otsa, pisarad silmis. Pühkis kähku pisarad rusikaga ära. Midagi läks silma, silmavesi see küll ei ole. Ta oli valmis kuulama, mis mul öelda on. Vaata, Greed, kui Jumal jahikoerast sedavõrd hoolib, kõige ta anuvate silmade ja lontkõrvadega, kaasa sündinud lõhnataju ja peremehesse kindumusega, kas sa ei arva, et ühe Semu võib rahumeeli tema hooleks jätta? Poisi silmad uurisid mind, sellal kui ta mu mõtte hoolikalt läbi mälus. Lõpuks kiskus pisaraist kriim nägu peaaegu naerule. No jah, õpetaja, ma arvan küll õpetaja. Noh, kindlasti õpetaja. Pisarad said otsa. Nädala pärast hakati uuesti koera pärast pisaraid valama. Olin segaduses. Greed, sa ütlesid meile nädala eest, et sinu koer suri. Kas nüüd on jutt samast koerast? Jah, kostis südant lõhestavat halinat. Aga Semu ei ole läinud taevasse. Katsusin häälele võimalikult õrna ja hella kõla anda, et poissi lohutada. Miks sa arvad, Greed, et Semu ei ole taevasse läinud? sellepärast, et kui ma koera maha matsin, panin ta niiviisi auku, et saba jääks välja. Et ma teaksin, kas te ei peta mind. Saba on praegugi alles. Nii et õpetajate petsite mind ja semu ei ole taevasse läinud. Poisi pea vajus kätele, ta õlad rappusid nuukseist. Vaevalt olid tunnid lõppenud, kui saatsin Rubi mei kiirteatega välja. Ta pidi Meere või Popälinile saladuse katte all suu sisse ütlema. Palun vaadake, kui Kriit täna õhtul magama jääb, kui te olete kindel, et ta magab, et semu saaks korralikult maha maetud, saba ja kõik muu. Varsti nägin, et sundmõtted surmast, mis painasid Kriidi, olid iseloomulikud suuremale osale lastest. Mängus tuli see välja. Mängime matuseid oli vaheaja lemmikmänge. Mulle paistis see pentsiku ja lääge mänguna. Mängu päästis laste spontaanne loovus ja tõik, et nad olid eksimatult tabanud vanemate käitumises ilmnevat absurdsust ja kohatust. Üks laps valiti surnuks. Ta heitis põrandale pikali, silmad kinni, käed kohusetundlikult rinnal risti. Teine valiti jutlustajaks. Ülejäänud olid leinajad. Mäletan päeva, mil Sam Houston hõulkõum oli surnukeha ja Creed Allen, igavene kloun ja naljamees, kirikuõpetajaks. Creed, kes juba 10-aastaselt oli täiuslik järeleahvija, andis suurepärase etenduse. Seisin uksevarjus ja vaatasin pealt. Creed tõmbas registrid lahti ja pasundas. Teie, sõge sugupõlv, teil oleks aeg lõpetada oma sõgedus, ja ma ütlen teile, miks. Kiitke issandat. Kui teie oma kange kaelsusest lahti ei ütle, siis ei saa te iial nägema vend hõulkõumi tänavatel, mis on sillutatud saafiri kividega, sest teid pannakse külmale lautsile ja siis küpsetatakse põrgu tules. Kogudus judises mõnust, nagu oleksid kuulnud mõnd meili kõditavalt jubedat tondi juttu. Surnukeha avas ühe silma, et vaadata, kuidas kogudus niisugusele pasunalajatusele reageerib. Leinajate võdisemist nähes, ohkas rahulolevalt, liigutas paremat jalga, mida kärbes kõditas, ja kohendas pesemata käed rinnal mõnusamalt risti. Kriit sikutas parema käega paremat kõrva ja sülitas. Sülge jäi napiks mõnusal araka jaoks. Jutlustaja pidas pausi ja maigutas suud, et rohkem sülge koguda. No nii, nüüd läks paremini. Jutlus jätkus. Sõbrad ja naabrid, täna vaatame vend hõulkõumile viimast korda näkku. Mõjukas paus. Kiitke issandat, iial ei näeme enam tema palet selles elus. Jälle paus. Kiitke issandat. Väike jutluse ütleja hakkas alles üles soojenema. Talle meenus midagi, mida ta oli ilmselt viimasel tõelisel matusel kuulnud. Tubli larts hakkas sülge ja kõrvast sikutamine. Praegu te tunnete elust rõõmu, minagi lõbutsesin ja tundsin elust rõõmu. Nüüd, kus ma olen usu leidnud, ei tunne ma enam elust rõõmu. Sel hetkel tõmbusin uksevarju, et oma kohalolekut valju naerulaginaga mitte reeta. Ja nüüd laulgem kadunud venna lemmik laulu. Ma olen nõnda vaba linnuke, kui saan, ma leinapajus pesa ehitaan. Nüüd kõik ühes koos, vehkis Kriit kättega ja juhatas laulmist. Edasi läks nii. Kogunege nüüd kõik siia ringi ja vaadake, kui loomulikuna näeb välja vend hõulkõum. Nüüd tuli leinajate kord tegutseda. Enamasti olid need tüdrukud. Kostis kriiskamist, oigamist ja ägamist. Leinajad heitsid end nuuksudes kirstule ja kõnelesid surnuga. Ah, issake, ta on kui magus lille kimbuke taevas, hüüdis keegi. Äkitselt kostis summa keskelt surnukeha kõmisevat häält. Jätke järele, te kõditate mind, maas on niigi kõva, laske lahti. Ma pole teile veel kellegi magus lillekimbuke taevas, laske mind minema. Kui ma mõnda aega õpetajaks olin olnud, hakkasin aru saama, kui väga näljas olid mu lapsed kehalises kontaktis väljendatud armastuse järele. Ilmast ilma sirutasid nad käe minu poole, puudutasid mind, näppistasid mind, nagu väike pööl esimesel koolipäeval. Ikka ja jälle tuli ta mu laua juurde, sättis oma väikese keha minu oma lähedale ja katsus tömbi nimetis sõrmega mu bluusi tikandit. Märkasin sedagi, kuidas kõik peale vanemate poiste Davidega mängisid. Olgu klassis või väljas, pigistasid ta kätt ja püüdsid mitmel ettekäändel tema kõrval käia. Algul ma ei taibanud, mida see igatsus füüsilise puudutuse järele õieti tähendab. Ega teadnud ka seda, kui kaugele lapsepõlve ulatub vajadus füüsilise kontakti järele. Kuid siis komistasin seosele puudutuse vajaduse ja lapseõppimisvõime vahel. Kolmel esimese klassi lapsel, Jake ja Lami Hultil ning Mary Utilil oli suuri raskusi lugema õppimisel. Kui ma nad ühe kaupa sülle võtsin ja õpetasin, edenesid nad kaks korda kiiremini. Hellitamine näis vabastavad pärsitud keskused, nagu Mounti puhulgi. 67 õpilast kõigis klassides korraga õpetades oli muidugi raske individuaalseks lähenemiseks aega leida. Ei tundunud mulle ka õiglane kulutada suurem osa aega tuimade aeglaste laste peale, arukamate arvel. Osalise lahenduse andis nooremate ehk abiõpetajate ametisse määramine. Nendeks panin oma vanimad ja parimad õpilased Bob Allini, John Spenceri, Lisette ja John Holcombi. Nooremate õpetamine andis neile kasuliku kogemuse. Peagi oli abiõpetaja amet kõige ihaldatavam au koolis. Asi oli nii tähtis, et ma pidin kujundama spetsiaalse rinnamärgi. Tugevast riidest lõikasin välja kilbikujulised tükid ja kaunistasin iga ühe ise moodi. Ühe ääristasin kartpaelaga, teise helmeste või läikivate nööpidega, kolmanda missionile saadetud kleidilt lõigatud sekkiinidega. Lõunavaheaeg pakkus mulle veel ühe võimaluse laste puudutuse nälga rahuldada. Tarvitses mul vaid mänguväljakule ilmuda, kui kõige väiksemad minu ümber kobarasse kogunesid. Iga üks tahtis mul sõrmest kinni hoida. Sellest kujunes välja sõrmemäng. 10 last sai korraga mängida, kummalgi käel 5, iga üks sõrmest hoidmas. Et me puntrasse ei läheks, üksteise jala peale ei astuks, maha ei kukuks ja rüsinas õpetaja sõrme ei murraks, tuli üksteisele hästi ligidal kõndida. Mina keskel, lapsed nagu tiivad külgedel. Välimine käsi ees käia õlal. Tuli astuda jalga ja püsida täpselt rütmis. Kui üks 10 rütmist välja läks, kukkusime kõik hunnikusse. Ükskõik, kas me siis sammusime korralikult või komistasime ja kukkusime kuhja, ikka naersime laginal. Kui Preili Iida meid kuulis, pidi ta küll mõtlema, et oleme aru kaotanud.